avioliitto on sekä lahja että tehtävä. Se lahja on se, että on sitten löytänyt sen puolison. Tehtävä on sitten siinä, että huolehtia siitä, että se yhteinen liitto on sellainen, jossa kummankin on hyvä olla, jossa sitten toteutuu se toinen toisensa kunnioittaminen. Se, että niin kuin Paavali sanoo, että toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään, niin se on kuitenkin se semmoinen tehtävä siinä. Ja kuitenkin se sellainen aviopuolisoiden koti, samoin kuin sitten jos Jumala lapsia antaa, niin myöskin se lasten koti on siinä aviopuolisoiden välisessä keskinäisessä suhteessa. Että se on, ja silloinhan siinä on myöskin se semmoinen tehtävä.
Avioliitostakin, niin se mitä vihittäville pareille, morsiuspareille, joiden kanssa sitten harjoitellaan tätä vihkimistä, niin katsotaan paperit ja muuta, niin mä aina sitten niin vähän haastattelen heitä siinä, ja siinä yhteydessä myöskin sitten sanon sen, että miksi vihkimisen yhteydessä kysytään tahtomista. Tahdotko ottaa puolisoksi, eikä niinkään kysytä sitten sitä rakkautta, vaan tahtomista. Että aina silloin, kun ihmisellä on se tahto, niin aina löytyy ne tavat tai menetelmät, jolla avioliiton ja muunkin ongelmaa pystyy ratkaisemaan. Ne ei tapahdu välttämättä hirveän helposti, eikä ne ole yksinkertaisia. Siihen voi mennä aikaa, ne voi olla vaivalloisia, mutta ne pystytään aina ongelmat ratkaisemaan, jos on se tahto. Mutta se tahto puuttuu, niin mitään ei ole tehtävissä.
Puhutko anteeksi pyytämisestä, anteeksi antamisesta?
Joo, kyllä. Siitä puhuin, ja sitten myöskin vihkipuheessa viittaan siihen anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen. Mutta se on myöskin se, että ne asiat pitää jos puhua. Ja että jos joku asia alkaa sitten hiertää, niin siitä saa ripissä puhua, kertoa siitä ja sillä tavalla myöskin sen käsitellä. Ja sitten myöskin silloin on helpompi uskoa se asia anteeksi. Asia sitten, että pääsee siitä itse rauhaan, koska eihän se taas ole sitä, että se on joku semmoinen puhumattomuuden muurin takana, että ei voi palata siihen asiaan. Siihen voi palata siinä tarkoituksessa, että itse pääsee sitä vapaaksi. Ei suinkaan niin, että sillä asialla syyttää toista tai syyllistää toista, vaan juuri siinä, että itse pääsisin tästä asiasta vapaaksi. Ja, niin sen tähden haluan siihen vielä palata.
Tämmöisessä elinikäisessä suhteessa avioliitossa uskovaisella puolisolla on merkittävä rooli.
Niin kyllähän se silloin, kun on se yhteinen lähtökohta on se, että tässä ollaan naimissa niin pitkään, kunnes kuolema erottaa. Eli se elinikäinen liitto, niin silloinhan se lähtökohta jo määrittää sitä, että tämä ei ole mikään siis sellainen juttu, että siinä on joku muu sitten pituuden määrittäjä, kunnes sinuun kyllästyn tai niin pitkään kuin on kivaa tai jotain muuta vastaavaa, joka sitten rajaa sen avioliiton, niin silloinhan siinä täytyy myöskin toimia siinä avioliitossa niin, että kun se kerran on elinikäinen, niin toimitaan siinä avioliitossa niin, että siinä on helppo ja hyvä olla.
Kun tätä aihetta mietittiin, niin jossain taustakeskustelussa nousi esille, että miten nykyään korostuu tämmöinen, että rakkaus ohittaa kaiken, rakkaus on tärkeintä, ja kun puolisoakin etsitään, niin tärkeintä on rakastaa häntä, ei niinkään miettiä sitä, että onko tämä puolisokandidaatti samalla tavalla uskomassa, niin avioliitto eri uskoisen kanssa. Mitä Raamattu sanoo tästä?
Siitähän puhutaan sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ja vanhassa testamentissa se oli hyvin, hyvin selkeästi. Tuodaan siellä monessa kohtaa esille, että miten sitten Israelin kansan jäsen ei voinut solmia avioliittoa pakanan kansan jäsenen kanssa. Että siinä oli, jos niin toimia niin teki, niin silloin oli kysymys siitä, että silloin oli jo oma sydän luopunut Jumalasta, koska se katsottiin, että se rikkoi Jumalan tahtoa vastaan. Ja sitten esimerkiksi kuningas Salomon teki näin, niin ajan myötä nämä vierasuskoiset puolisot sitten viettelivät hänet pois elävästä Jumalasta, ja sillä tavalla sitten myöskin Raamattu kertoi Salomonista, että hän sen uskonsa menetti juuri näiden vieras toisuskoisten epäuskoisten puolisoiden tähden. Ja Uudessa testamentissa sitten myöskin käsitellään tätä aihetta, ja siitähän myös Paavali kirjoittaa silloin, kun hän käsittelee leskien uudelleen avioitumista, että sen voi tehdä, kunhan se tapahtuu Herrassa. Ja tuo, kunhan se tapahtuu Herrassa, tarkoittaa sitä, että kunhan se uusi puoliso on kristitty.
Entä sitten, jos avioliitossa toinen puolisoista kieltää uskon, tai jos on epäuskoinen aviopari, niin toinen saa parannuksen armon?
Näihin kysymyksiin Paavali ottaa myös sitten kantaa, että jos toinen puoliso, tai jos kummakin puolisosta on vaikka sitten epäuskoisen ja toinen saa parannuksen armon, niin siinäkään tapauksessa niin ei tule sen uskovaisen puolison erota tästä epäuskoisesta puolisosta. Tai sitten jos toinen kieltää uskonsa, niin siinäkin tapauksessa se avioliitto edelleen on voimassa, että se ei kuitenkaan vaikuta siihen itse avioliittoon.
Avioero tunnettiin jo Vanhan testamentin aikana, ja Mooses taisi antaa ihan luvankin erokirjan tekemiselle, vai miten se oli, veli-Pekka Otman?
Näinhän se on, että siellä puhutaan Vanhassa testamentissa tästä erokirjan antamisesta, eli jos mies halusi erota vaimostaan, niin hän tuli antaa sitten naiselle erokirja, jonka perusteella sitten osoitettiin se, että nainen oli vapaa tästä edellisestä avioliitosta, ja oli myös mahdollista mennä uudestaan naimisiin jonkun toisen kanssa. Ja tämähän oli vain semmoinen miestä koskeva oikeus.
Uudessa testamentissa Jeesus sitten ilmeisesti määritteli nämä ehdot uusiksi, vai oliko se näin?
Joo, kyllähän se, kun Jeesukseltahan kysyttiin sitä, että kun Mooses on kerran antanut mahdollisuuden siihen, että mies voi kirjoittaa erokirjan vaimollensa, niin onko se edelleen Jeesuksen mielestä voimassa, toimitaanko tällä tavalla edelleen. Ja Jeesus vastasi siihen, että Mooses antoi sen mahdollisuuden kirjoittaa erokirjan teidän sydämenne kovuuden tähden, mutta näin ei ole ollut alusta pitäen. Ja se Jeesuksen ajatus oli se, että silloin kun avioliitto on elinikäinen, kun sen purkaa vain kuolema, niin siinä toteutuu Jumalan luomistahto, eli se mikä alun pitäen on ollut Jumalan tarkoitus. Ja siinä mielessähän voidaan ajatella, että Jeesus oli paljon, paljon radikaalimpi siinä, miten hän tätä Mooseksen lakia tulkitsi, mutta toisaalta taas viidennessä Mooseksen kirjassa Mooses itse sanoi, että hänen jälkeensä tulee myöhemmin profeetta, joka on hänen kaltaisensa ja teidän tulee kuunnella häntä. Eli uuden liiton aika. Jeesus oli myöskin se toinen Mooses, joka Jumalan poikana, tosi jumalana ja tosi ihmisenä ilmoitti ihmisille sen, mikä on se Jumalan tahto ja kirkasti myöskin tällä tavalla tässä avioliittokysymyksessä sitten sitä, että mikä on tuo Jumalan alkuperäinen ajatus avioliitosta. Eli se on koko elämän kestävä liitto, jonka purkaa vain ja ainoastaan kuolema.
Fariseukset taisivat puhutella Jeesusta sillä tavalla, että he muotoilivat kysymyksen niin, että voiko puolisosta erota jonkun muun syyn kuin haureuden tähden. Eli tämähän sisältää sen ajatuksen, että haureuden takia voi erota.
Joo, sehän on Matteuksen evankeliumissa, se on juuri tuossa muodossa, että voiko vaimosta erota muun syyn kuin haureuden tähden, mutta sitten Markuksen ja Luukkaan evankeliumille ei puhuttu sitten siitä, että muun syyn kuin haureuden tähden, vaan ylipäätänsä voiko erota. Ja siinähän ilmeisesti oli näiden fariseusten kysymyksen taustalla se, että kun juutalaisilla oli tapana, että sen oikeastaan mikä tahansa syy riitti tuohon eroamiseen. Että siihen ei mitään sen ihmeempiä syitä tarvittu, vaan se eroamisen syy oli suunnilleen sitä luokkaa, että jos vaimo poltti puuron pohjaan, niin se jo riitti sitten syyksi erota, eli se täysin mitättömistä syistä.
Oliko Paavalilla jotain tarkennuksia tähän?
No Paavalillahan ei tuohon, kyllähän oli samalla linjalla kuin mitä Jeesus oli, että hän sitten eräässä yhteydessä puhui siitä, että sopiiko kristityn erota puolisosta, ja se hänen vastauksensa siihen tämän omaan kysymykseen, johon hän itse sitten vastasi, niin oli se, että uskovaisen puolison ei tule erota puolisostaan, mutta sitten hän kyllä lisäsi siihen, että jos hän kuitenkin eroaa, niin olkoon sitten enää menemättä uudestaan naimisiin. Mutta sitten kun ajattelee sitä, että muun syyn kuin haureuden tähden, niin haureushan tarkoittaa Uudessa testamentissa tällaista kaikenlaista siveetöntä käytöstä, epäsiveellistä käytöstä, ja monesti se liittyy nimenomaan siihen, että jos antautui prostituutioon, eli myi sitten itseään, niin se oli myöskin tämmöinen haureuden muoto, joka sitten tunnettiin siihen aikaan. Ja jos nyt ajattelee sitten sitä Paavalin kysymystä siitä, että voiko sitten erota, ja hänen vastaustaan siitä, että ei erota, mutta jos eroaa, niin olkoon sitten menemättä uudestaan naimisiin. Niin tietysti noin on aina semmoisia hankalia kysymyksiä, että jos niin kuin miettii sitä, että jos vaikka avioliitossa on jotakin tällaista, niin kuitenkin siinä on se anteeksi antamuksen mahdollisuus, on mahdollisuus pyytää anteeksi ja myöskin antaa anteeksi, ja sitten sillä tavalla evankeliumin kautta niitä asioita sopia. Ja siinä mielessä sitten se niin kuin se Jeesuksen ajatus sitten tästä, jos sitä Matteuksen evankeliumia lukee sitten hieman eteenpäin, niin se ennen kaikkea se hänen vastauksensa liittyy sitten siihen, että jos löytyy joku syy sitten avioerolle, niin kuitenkin se tähtäyspiste siinä hänen vastauksessa oli se, että tällaisessakään tapauksessa, jos sitten joku eroaa, niin ei ole enää mahdollista mennä uudestaan toisen kanssa naimisiin, koska puoliso kuitenkin elää.